vždycky jsem se tě chtěl zeptat na to dračí tetování. A taky by mě zajímalo, proč je pro tebe tolik důležité. Souviselo to s mojí mámou. S Agnetou. Byla jsem tehdy ještě malá, bylo mi asi 6 let. Utekla jsem z domova. Myslím, že si na to vzpomínám. Tehdy k vám přišla na návštěvu nějaká paní, že jo? Měla na krku takové zvláštní znamínko. Vypadalo to, jako by ho tam někdo vypálil. Co třeba drak?
Díl první. Drak. 12. až 20. června. Švédský král Sten Stýre starší porazil v bitvě u Brunkeberku dánského krále. Na památku svého vítězství nechal roku 1489 vstyčit jezdeckou sochu, která se dodnes nachází ve velkém kostele ve Stockholmu. Představuje svatého Jiří na koni jako rytíře s taseným mečem, pod jehož nohama leží umírající drak. Vedle něj stojí princezna ve středověkých burgundských šatech, kterou rytíř zachránil před jistou smrtí. Předlohou pro šlechtičnu zřejmě byla manželka Stena Stýreho staršího Ingeborg Okesdoterová. Žena se tváří podivně nezúčastněně. Kapitola první. 12. června. Lisbeth Salanderová vyšla z posilovny, minula sprchy a hned na chodbě ji zastavil inspektor vězeňské služby Alvar Olsen. Něco překotně mlel, dokonce vypadal poněkud vzrušeně. Divoce gestikuloval a mával na ní nějakými papíry. Lisbeth Salanderová však z jeho řeči nerozuměla ani slovu. Bylo 19:30. Půl osmá večer byla ve věznici Flutberia nejhorší doba. Opodál duněl nákladní vlak, zdi se otřásaly, klíče řinčely, ve vzduchu byla cítit směsice potu a parfému. Pro trestankyně to byl nejnebezpečnější okamžik celého dne. Rachotivé dunění železničních kolejí pohltilo veškeré zvuky a ve všeobecném zmatku před večerním zamykáním cel docházelo k těm nejsurovějším násilnostem. Lisbeth Salanderová v tuto hodinu vždycky přelétla očima celé oddělení a její pohled nikoli náhodou utkvěl na Fárie Káziové. Fária Káziová, krásná mladá žena původem z Bangladéše, seděla ve své celé hned nalevo od ní. Přestože Lisbeth z místa, kde stála, neviděla nic jiného než Fárijinu tvář, nebylo nejmenších pochyb, že jí někdo fackuje. Hlava jí lítala ze strany na stranu a ačkoliv údery nebyly příliš tvrdé, působily dojmem zavedeného rituálu. Ať už to bylo jakkoliv, týrání nepochybně trvalo už dlouhou dobu. Bylo to patrné jak ze způsobu šikany, tak z reakcí oběti. Již na dálku bylo zřejmé, že útisk poznamenal Fáriu do té míry, že v ní zlomil jakýkoliv odpor. Už se ani nesnažila chránit si obličej rukama a v jejím pohledu se nezračilo žádné překvapení. Nýbrž pouze tichá, němá hrůza. Fária Káziová zažívala neustálý teror. Lisbeth to vytušila nejen z bedlivého sledování její tváře, ale nasvědčovaly tomu i další pozorování a postřehy, které učinila během svého několikatýdenního pobytu ve věznici. Tamhle, řekla a rukou ukázala na Fáriinu celu. Ale když se Alvar Olsen obrátil, již bylo po všem. Lisbeth proklouzla do své cely a zavřela za sebou dveře. Zvenčí se ozývaly hlasy a tlumený smích, avšak dunění a rachot nákladního vlaku ne a ne přestat. Před ní stálo lesklé umyvadlo a úzká prična, police na knihy a psací stůl s kvantově mechanickými výpočty. Má smysl v nich pokračovat? Má se nadále snažit dokázat platnost teorie smyčkové kvantové gravitace? Pohlédla na své ruce. Něco v nich držela.